Vitajte späť pri podcaste Učenie generácie Z, základný sprievodca. V tejto kapitole sa budeme venovať jednej z najdôležitejších zručností, ktoré môže každý pedagóg rozvíjať, komunikácii. Spomeňte si na najlepších učiteľov, ktorých ste kedy mali. Čím vynikali? Neboli to len ich vedomosti alebo plány hodín. Bolo to to, ako sa spojili so svojimi študentmi, ako oživili svoje myšlienky, ako vytvorili otvorený priestor na učenie a diskusiu. Skvelí učitelia nie sú len znalí, sú to skvelí komunikátori. Komunikačné zručnosti učiteľov generácie Z presahujú rámec tradičnej triedy. Musíte komunikovať so študentmi online aj offline, orientovať sa v tímovej dynamike a neustále sa prispôsobovať novým digitálnym nástrojom. Preto si dnes predstavíme najdôležitejšie komunikačné zručnosti, ktoré vám pomôžu budovať pevné vzťahy, jasne sa vyjadrovať, orientovať sa v zložitých podmienkach vyučovania v modernom svete. Začnime od základov. Čo sú komunikačné zručnosti a prečo sú dôležité? Komunikácia nie je len o rozprávaní alebo písaní, je o nadväzovaní kontaktov. Ide o to, aby vaše posolstvo bolo zrozumiteľné, pôsobivé a inšpirovalo k činom. Pre pedagógov generácie Z to znamená zvládnuť celý rad komunikačných zručností, od počúvania, empatie až po asertivitu, riešenie konfliktov a digitálnu plynulosť. Rozdeľme si ich do 10 základných zručností, ktoré môžu zmeniť spôsob, akým komunikujete so študentmi, kolegami a dokonca aj vo vašom osobnom živote.
Zručnosťou číslo 1 je aktívne empatické počúvanie. Ide o silu venovať pozornosť. Stalo sa vám už niekedy, že niekto namiesto toho, aby počúval, čakal, kým na neho príde rad? Frustrujúce, však? Aktívne empatické počúvanie spočíva v skutočnom sústredení sa na hovoriacu osobu, v pochopení jej slov, emócií a perspektívy pred tým, ako začnete reagovať. Je to jeden z najsilnejších nástrojov na budovanie dôvery a raportu v každom vzťahu, najmä v triede. Keď ako učiteľ skutočne počúvate svojich študentov, cítia sa ocenení, vypočutí a rešpektovaní. A hádajte čo? Keď sa študenti cítia vypočutí, viac sa zapájajú, viac sa učia a lepšie reagujú na spätnú väzbu. Druhou zručnosťou je asertivita. Teda zručnosť vyjadrovať sa sebavedomo a s rešpektom. Byť asertívny neznamená byť hlučný alebo požadovačný. Ide o to, aby ste jasne vyjadrili svoje názory, stanovili hranice a stáli si za tým, čo je dôležité bez toho, aby ste boli agresívni alebo pasívni. Pre učiteľov to znamená stanovenie jasných očakávaní pre študentov. Sebavedomé riešenie problémov s kolegami alebo administratívou. Obhajobu vlastnej osoby v odborných diskusiách. Mnohí ľudia majú problém s asertivitou, pretože nechcú pôsobiť hrubo alebo konfrontačne. Ak sa však asertivita používa správne, v skutočnosti buduje rešpekt a jasnosť v komunikácii. Treťou zručnosťou je riešenie konfliktov, teda premena sporov na príležitosť pre rast. Buďme realisti. Konflikty sa vyskytujú. Či už ide o nezhody s kolegom, ťažký rozhovor s rodičom alebo nedorozumenie so študentom, je nevyhnutné vedieť, ako riešiť konflikty túpezlivo a spravodlivo. Dobré riešenie konfliktov je o identifikácii koreňa problému namiesto jednoduchej reakcie. Je o zachovaní pokoja a profesionálneho prístupu aj v prípade, že sa emócie rozhoria. Je o hľadaní riešení, ktoré budú vyhovovať všetkým, namiesto snahy vyhrať spor. Silný komunikátor vie, že konfliktom sa netreba vyhýbať, ale treba ich riešiť konštruktívne. Ďalšou zručnosťou je dialóg. Ide o zručnosť diskutovať a presviečať, čiže o umenie ovplyvňovať. Ako učiteľ sa neustále zapájate do diskusií, presviečate študentov, aby sa na veci pozerali z nových perspektív a podporujete kritické myslenie. Či už diskutujete o téme v triede, diskutujete s kolegami o vzdelávacích politikách alebo obhajujete nové vyučovacie metódy, schopnosť jasne a presvedčivo prezentovať myšlienky mení pravidlá hry. Presvedčivá komunikácia nie je o víťazných argumentoch. Je o otvorení mysle. Piatou zručnosťou je vnímanie a emocionálna inteligencia, teda čítanie medzi riadkami. Stalo sa vám niekedy, že študent povedal: "Som v poriadku," hoci zjavne v poriadku nebol? Porozumieť tónu, reči tela a emočným signálom je rovnako dôležité ako počúvať slová. Niektorí ľudia s tým majú problémy, napríklad ľudia s alexitímiou, pri ktorej je ťažké rozpoznať a vyjadriť emócie. Ako učiteľovi vám pomáha, keď si uvedomujete emócie druhých? Rozpoznávate, keď má študent problémy, aj keď to nepovie priamo. Prispôsobujete svoj komunikačný štýl rôznym osobnostiam. Budujete silnejšie a empatickejšie vzťahy so študentmi aj kolegami. Šiestou zručnosťou je neverbálna reč tela, teda úloha pohybu v komunikácii. Toto sa líši v závislosti od kultúry a kontextu, ale v niektorých vyučovacích prostrediach môže dôveru a povzbudenie posilniť povzbudivé potlapkanie po chlapte, placnutie tzv. High five alebo pevné podanie ruky. Kľúčom k úspechu je dbať na osobné hranice a zároveň vhodne používať dotyky. Povzbudzujte študentov. Ponúknite podporu v ťažkých chvíľach. Posilnite pozitívne väzby. Siedmou zručnosťou je odraz alebo tvorba správania podľa toho druhého. Ide o tajomstvo rýchleho budovania vzťahu. Všimli ste si niekedy, že keď sú dvaja ľudia zosynchronizovaní, začnú prirodzene napodobňovať gestá a spôsob reči toho druhého? To je odraz, silný, podvedomý spôsob vytvárania spojenia a dôvery. Ako učiteľ môžete pomocou jemných odrazových techník zaistiť, aby sa študenti cítili pohodlnejšie a zrozumiteľnejšie. Pomôže vám rýchlejšie nadviazať kontakt s novými kolegami a posilní interakcie v skupine. Ľudia majú radi tých, ktorí odrážajú ich štýl komunikácie. Takže prirodzená tvorba odrazu je skvelý spôsob, ako si bez námahy vybudovať vzťah. Ôsmou je zručnosť vhodnej formulácie pri písaní. Ide o zrozumiteľnosť v digitálnom svete. Vzhľadom na to, že toľko komunikácie prebieha prostredníctvom e-mailov, aplikácií na zasielanie textov a správ, zrozumiteľné písanie nebolo nikdy dôležitejšie. Dobre napísaná správa môže predchádzať nedorozumeniam. Zjednoduší profesionálne interakcie. Pomôže vytvoriť dôveryhodnosť a profesionalitu. Pre učiteľov je zvládnutie stručnej a jasnej a efektívnej písomnej komunikácie nevyhnutné, od e-mailov cez plány hodín až po správy. Deviatou komunikačnou zručnosťou je digitálna komunikácia alebo zvládnutie online interakcie. V dnešnom svete učitelia komunikujú so študentmi a kolegami online rovnako často ako osobne. Digitálna komunikácia však prináša aj svoje vlastné výzvy. Správy môžu byť nesprávne interpretované bez tónu alebo výrazu tváre. Ľudia môžu nadmerne používať emotikony alebo skratky, čo vedie k nedorozumeniam. Online diskusie môžu eskalovať rýchlejšie ako osobné diskusie. Ak chcete efektívne komunikovať v digitálnom priestore, je dôležité správať sa jasne a profesionálne. Používať videohovory alebo hlasové poznámky, keď záleží na tóne. Dávať pozor na to, ako môžu byť vaše slová vnímané. Desiatou zručnosťou v komunikácii sú vizualizačné zručnosti. Ide o zrozumiteľnosť zložitých myšlienok. Niekedy slová nestačia. Použitie diagramov, grafov alebo vizuálneho rozprávania vám môže pomôcť vysvetliť zložité pojmy jednoduchým spôsobom, najmä pre študentov, ktorí sa učia vizuálne. Potrebujete vysvetliť historickú udalosť? Vytvorte časovú OS. Vyučovanie vedeckého konceptu? Použite schému. Chcete zapojiť študentov? Použite rozprávanie príbehov s obrazmi. Silný komunikátor vie, kedy slová nestačia a na preklenutie tejto medzery používa vizuálne púky. Zamyslíme sa na chvíľu nad tým, Ktoré z týchto komunikačných zručností už používate a ktoré by ste mohli zlepšiť? Počúvate skutočne, keď hovoria študenti alebo kolegovia? Komunikujete asertívne a jasne v digitálnom aj osobnom prostredí? Používate vizuálne nástroje na zlepšenie porozumenia? Skvelé vyučovanie sa začína skvelou komunikáciou. Čím lepšie komunikujeme, tým viac sa prepájame a tým viac umožňujeme našim študentom robiť to isté. Po tomto prehľade vám teraz povieme viac o každej z týchto zručností, prečo ich budete potrebovať a s akými výzvami sa môžete stretnúť.
V tejto časti podcastu o komunikačných zručnostiach sa budeme venovať zručnosti, ktorá sa zdá byť jednoduchá, ale v skutočnosti je jedným z najsilnejších komunikačných nástrojov, a to aktívnemu empatickému počúvaniu. Buďme úprimní. Ako často naozaj počúvame? Väčšinu času sme buď rozptýlení a formulujeme svoju odpoveď ešte predtým, ako druhá osoba dohovorí, alebo dávame pozor len na poli, kým si prezeráme telefón. A predsa, keď nás niekto naozaj počúva naplno, bez prerušovania a s úprimným záujmom, je to iný pocit. Je to silný pocit. Prečo je teda aktívne empatické počúvanie pre učiteľov, vedúcich pracovníkov a profesionálov takou zmenou? Poďme sa do toho ponoriť. Čo je aktívne empatické počúvanie? Aktívne empatické počúvanie presahuje len počúvanie slov. Ide o plné sústredenie na to, čo hovorí druhá osoba. Ide o to porozumieť nielen ich slovám, ale aj ich emóciám a zámerom. Spolupracovať s nimi tak, aby sa cítili skutočne vypočutí. Reagovať premyslene a zapamätajte si kľúčové body, aby ste ukázali skutočnú starostlivosť. Je to aktívny proces. Nie ste len pasívnym prijímateľom, ale zapojeným účastníkom konverzácie. Takýto druh hlbokého počúvania vytvára dôveru, spojenie a rešpekt, čo je nevyhnutné pre každého učiteľa, ktorý sa pohybuje v modernej triede. Prečo je aktívne počúvanie dôležité pre učiteľov generácie Z? V súčasnosti učitelia a študenti komunikujú viac ako kedykoľvek predtým, a to rôznymi štýlmi, kultúrami a platformami. Keďže digitálne interakcie sa stávajú normou, tón, zámery, emócie môžu byť ľahko nesprávne pochopené. Aktívne počúvanie pomáha preklenúť tieto rozdiely a zabezpečuje zmysluplnú, jasnú, efektívnu komunikáciu. Poďme si vysvetliť, prečo je táto zručnosť pre učiteľov generácie Z kľúčová. Chceme vám poskytnúť 5 bodov, ktoré zdôrazňujú význam aktívneho počúvania. Bod POVI – budovanie silnejších vzťahov. Či už ide o vzťahy so študentmi, kolegami alebo administratívou školy, silné vzťahy sú založené na dôvere. A dôvera sa začína pocitom, že ste vypočutí. Keď študent vyjadruje frustráciu, vzrušenie alebo zmetok, aktívne počúvanie vám umožní skutočne pochopiť, čo sa skrýva za jeho slovami. Keď sa kolega podelí o spätnú väzbu, hlboké počúvanie vám pomôže spracovať jeho pohľad a nerobiť unáhlené závery. Keď rodič vyjadrí svoje obavy, aktívne počúvanie zmierňuje napätie a buduje pozitívne zapojenie. Ľudia si pamätajú, ako sa vďaka vám cítili. A keď sa cítia vypočutí, cítia sa ocenení. Druhý bod – tímová práca a vedenie na pracovisku. Spolupráca je základom moderného vyučovania. Či už ste súčasťou učiteľského tímu, vzdelávacieho projektu alebo skupiny vedúcich pracovníkov školy, schopnosť skutočne počúvať zlepšuje tímovú dynamiku, znižuje počet nedorozumení a podporuje inovácie. Počúvanie vytvára lepšie týmy, ľudia sú ochotnejší prispieť, keď cítia, že ich hlas je dôležitý. Počúvanie zabraňuje zbytočným konfliktom. Mnohé spory na pracovisku vznikajú z jednoduchých nedorozumení. Počúvanie z vás robí silnejšieho lídra. Lídri, ktorí počúvajú, si získavajú rešpekt a lojalitu svojich tímov. Pre učiteľov, ktorí sa dostávajú do mentorských, koordinačných alebo administratívnych funkcií, môže zvládnutie aktívneho počúvania znamenať rozdiel medzi tým, či budú vypočutí alebo ignorovaní. Bod 3. Prekonávanie víziev digitálnej komunikácie. V dnešnom svete sa veľká časť našej komunikácie odohráva online, prostredníctvom e-mailov, chatov, hlasových poznámok alebo videohovorov. Tu je však problém, tón sa často stráca a častejšie dochádza k nedorozumeniam. Premýšľajte, koľkokrát ste dostali krátku odpoveď a mysleli ste si, že sa daná osoba správa chladne alebo odmietavo, ale v skutočnosti sa možno len ponáhľala. Aktívne počúvanie v digitálnom priestore znamená pred reakciou pozorne čítať. Klásť otázky na objasnenie, namiesto predpokladaného tónu. Rozpoznávať, kedy je pre konverzáciu vhodnejší telefonát alebo videohovor. Keďže študenti generácie Z často komunikujú najmä prostredníctvom textov a sociálnych médií, je pre moderných pedagógov kľúčovou zručnosťou naučiť ich jasne a premyslene počúvať, a to aj v digitálnom priestore. Bod 4. Kultúrna kompetencia a globálne povedomie. Žijeme vo svete, kde sú medzikultúrne interakcie každodennou realitou. Študenti aj učitelia sú súčasťou globálnych rozhovorov, rozmanitých tried a multikultúrnych pracovísk. Rôzne kultúry vyjadrujú emócie, súhlas a nesúhlas jedinečným spôsobom. Aktívne počúvanie vám pomôže rozpoznať tieto rozdiely, rešpektovať ich a primerane reagovať. Ak budete empatickým poslucháčom, vytvoríte inkluzívne prostredie, v ktorom sa každý bude cítiť cenený. Či už pracujete so študentmi z rôznych prostredí, spolupracujete so zahraničnými kolegami alebo sa jednoducho snažíte rozšíriť svoj pohľad na svet, počúvanie je prvým krokom k porozumeniu. A napokon bod 5. Emocionálna inteligencia a osobný rast. Byť efektívnym komunikátorom nie je len o porozumení druhým, je to aj o porozumení sebe samému. Aktívne počúvanie vám pomôže zvládať vlastné emócie počas rozhovoru. Umožňuje vám zastaviť sa a spracovať situáciu skôr, ako začnete impulzívne reagovať. Posilňuje vašu schopnosť čítať sociálne signály a orientovať sa v medziľudských vzťahoch. Vo svete, kde rýchla komunikácia často prevažuje nad hlbokým vzťahom, je čas venovaný dobrému počúvaniu prejavom sebavedomia a úcty k druhým. Ako teda môžete praktizovať aktívne empatické počúvanie v triede, na pracovisku a dokonca aj v osobných vzťahoch? V práci, keď budete na budúce na porade, sústreďte sa úplne na to, čo hovorí váš kolega. Namiesto toho, aby ste plánovali svoju odpoveď, položte vysvetľujúce otázky a parafrázujte jeho body, aby ste sa uistili, že ste mu porozumeli. V osobných vzťahoch, keď vám priateľ alebo milovaná osoba oznámi niečo dôležité, odložte telefón, nadviažte očný kontakt a ukážte, že ste plne prítomní. V konfliktoch skôr nezačnete reagovať obrane, zopakujte, čo druhá osoba povedala, vlastnými slovami. Zabránite tým nielen nedorozumeniam, ale tiež ukážete, že sa skutočne snažíte pochopiť jej pohľad na vec. Aktívne počúvanie nie je len o tom, aby sa ostatní cítili vypočutí, je to o vytváraní hlbších a zmysluplnejších vzťahov. Takže sa zamyslite nad tým, ako dobre vlastne počúvate. Ste plne zapojení do rozhovorov, alebo ste často rozptýlení? Venujete čas tomu, aby ste pochopili, čo sa skutočne hovorí, alebo robíte unáhlené závery? Vytvárate prostredie, v ktorom sa študenti, kolegovia a blízki cítia skutočne vypočutí a ocenení? Najlepší komunikátori nemusia byť nevyhnutne najlepší rečníci, sú to najlepší poslucháči. A keď ako pedagógovia viac počúvame, lepšie sa prepájame a lepšie učíme.
Ďalšia zručnosť, ktorej sa venujeme, môže zmeniť spôsob, akým komunikujete, určujete hranice a orientujete sa na modernom pracovisku. Je to asertivita. Teraz sa na chvíľu vráťme k realite. Súhlasili ste niekedy s niečím len preto, aby ste sa vyhli konfliktu, aj keď ste to v skutočnosti nechceli? Alebo ste možno zažili chvíľu, keď ste sa chceli ozvať, ale váhali ste a obávali ste sa, ako to vyznie? Nie ste sami. Vo svete, kde sa komunikačné štýly neustále menia, od digitálnych četov až po osobné rozhovory, je náročné nájsť správnu rovnováhu medzi príliš pasívnym a príliš agresívnym prístupom. Práve tu nám však pomáha asertivita. Čo je asertivita? Asertivita je schopnosť sebavedome a s rešpektom vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a potreby bez toho, aby ste boli agresívni a aby vás ostatní využívali. Je to ten správny bod medzi príliš pasívnym správaním, keď sa vôbec nevyjadrujete, a príliš agresívnym správaním, keď ničíte ostatných. Asertivitu si predstavte ako silný hlas bez toho, aby ste ho zvýšili. Ide o to, aby ste boli jasní, priami a úctiví. A to najlepšie na tom je, že je to zručnosť, nie osobnostná čieta. To znamená, že každý sa ju môže naučiť a cvičením zlepšiť. Prečo je asertivita dôležitá pre učiteľov generácie Z? Ako učiteľ študentov generácie Z sa pohybujete v jedinečnej zmesi komunikačných štýlov, očakávaní na pracovisku a kultúrnych zmien. Poďme si vysvetliť, prečo je asertivita v dnešnom svete nevyhnutnou zručnosťou. Potrebujete jasnú a efektívnu digitálnu komunikáciu. Všetci vieme, že tón sa nie vždy dobre prenáša do textov, e-mailov alebo online diskusí. Krátka odpoveď môže vyznieť nezdvorilo. Dahá správa môže pôsobiť zdavujúco a bez výrazu tváre je ľahké nesprávne interpretovať zámer. Byť asertívny v digitálnej komunikácii znamená používanie jasného, profesionálneho jazyka, ktorý vylučuje zmetok. Nastavenie hraníc, napríklad uvedenie času, kedy môžete reagovať, namiesto toho, aby ste sa cítili pod tlakom byť online 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Požiadať o vysvetlenie, keď sa správy zdajú byť nejasné, namiesto toho, aby ste predpokladali najhoršie. Digitálna komunikácia je mocná, ale bez asertivity môže rýchlo viesť k nedorozumeniam, stresu a vyhoreniu. Ďalej potrebujete vyjadriť svoje myšlienky a názory v práci. Učiteľstvo je profesia založená na spolupráci. Spolupracujete s kolegami pedagógmi, administratívnymi pracovníkmi a niekedy aj s tvorcami politiky. Ak sa však na stretnutiach alebo v diskusiách nevyjadrujete, vaše nápady a obavy môžu zostať nevypočuté. Asertivita vám pomôže obhajovať seba a svojich študentov. Umožňuje vám sebavedomo vyjadrovať svoje myšlienky, a to aj v hierarchickom prostredí. Urobí z vás silnejšieho lídra, pretože ľudia rešpektujú tých, ktorí komunikujú jasne a presvedčivo. V profesii, v ktorej sa politiky, očakávania a výzvy v triede neustále vyvíjajú, je nevyhnutné mať pevný a zároveň rešpektujúci hlas. Potrebujete riešenie konfliktov bez strachu. Priznajme si, že k nezhodám dochádza. Či už ide o konflikt s kolegom, študentom, alebo dokonca rodičom, vyhýbanie sa konfliktom neznamená, že zmiznú. V skutočnosti môže vyhýbanie sa problémom často časom spôsobiť ich zhoršenie. Byť asertívny pri riešení konfliktov znamená uznanie problému namiesto jeho ignorovania. Vyjadrenie obáv konštruktívnym, nie konfrontačným spôsobom. Hľadanie riešení namiesto obviňovania. Keď ovládate asertivitu, nevyhýbate sa ťažkým rozhovorom, ale zvládate ich sebaisto a profesionálne. Mali by ste tiež vedieť, ako nastaviť zdravé hranice. Koľkokrát ste sa cítili prepracovaní, preťažení alebo pod tlakom, aby ste na seba zobrali viac, než dokážete zvládnuť? Ako učitelia často cítime povinnosť povedať áno na všetko, na projekty navyše, na ponocovanie, na prijímanie ďalších študentov, na odpovedanie na e-maily mimo pracovného času. Pravdou je, že ak si hranice nestanovíte vy, stanovia ich za vás iní. Asertivita vám umožní povedať nie s rešpektom, ale rozhodne. Pomáha vám uprednostniť vlastné blaho bez pocitu viny. Zabezpečí, že váš čas a energia budú rešpektované, Čo z vás dlhodobého hľadiska urobí lepšieho učiteľa? Stanovenie hraníc nie je sebecké, je potrebné na udržanie zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. A nakoniec sa ujmite svojej vedúcej úlohy. Či si to uvedomujete, alebo nie, učitelia sú lídri. V triede máte vedúce postavenie. Možno vediete stretnutia zamestnancov, alebo vediete a mentorujete nových učiteľov alebo študentov. Vedenie si vyžaduje asertivitu. To znamená rozhodovať s istotou. Jasne komunikovať očakávania. Postaviť sa za to, čo je správne, a to aj v ťažkých situáciách. Najlepší lídri nie sú tí najhlasnejší ani najdominantnejší. Sú to tí, ktorí komunikujú jasne, s rešpektom a zámerne. Teraz nastáva zložitá situácia. Mnoho ľudí má problém s asertivitou, pretože sa boja pôsobiť hrubo alebo agresívne. Čeliť odmietnutiu alebo odporu. Vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. A buďme úprimní, nájsť správnu rovnováhu medzi asertivitou a agresivitou nie je vždy jednoduché. Vyžaduje si to prax, sebavedomie a schopnosť čítať sociálne signály. Kľúčom k úspechu je mať na pamäti nasledovné. Asertivita nie je o kontrole, ale o sebadôvere. Nejde o to, aby ste si vynútili svoj názor. Ide o to, aby ste ho jasne vyjadrili. Nejde o to, aby ste dominovali v konverzáciách, ide o to, aby bol váš hlas počuť. Nejde o odmietanie iných pohľadov, ide o to, aby ste sa s rešpektom podelili o svoj pohľad. Takže sa zamyslite nad tým, ako asertívni ste vo svojich každodenných interakciách? Hovoríte, keď máte nápad, alebo váhate? Stanovujete si hranice, alebo sa neustále preťažujete? Riešite konflikty pokojne a konštruktívne, alebo sa im vyhýbate? Asertivita nie je len o komunikácii, je o sebaúcte, sebadôvere a osobnom raste. Ako učiteľ, mentor alebo líder pre generáciu Z budete vďaka zvládaniu tejto zručnosti nielen efektívnejší v kariére, ale posilníte sa aj v každej oblasti života.
Ďalšou zručnosťou je schopnosť, ktorá ovplyvňuje všetky aspekty života. Od triedy po pracovisko, od priateľstva po vedúce úlohy, a tou je riešenie konfliktov. Začnime otázkou. Ako zvládate konflikty? Riešite problémy priamo, alebo sa vyhýbate konfrontácii a dúfate, že sa veci urovnajú samé od seba? Možno sa vám darí riešiť nezhody pri osobnom stretnutí, ale máte problém, keď sa napätie objaví v textovej alebo e-mailovej komunikácii? Ak vám niečo z toho znie povedome, nie ste sami. Učitelia generácie Z sa pohybujú vo svete, ktorý je rozmanitejší, digitálny a zložitejší ako kedykoľvek predtým. A v tomto rýchlo sa meniacom prostredí sú konflikty nevyhnutné. Záleží ale na tom, ako sa s nimi vysporiadame. Poďme teda preskúmať, čo riešenie konfliktov skutočne znamená, prečo je to nevyhnutná zručnosť, ako si ju môžete osvojiť, aby ste vytvorili pevnejšie vzťahy, lepšiu tímovú prácu a pozitívnejšie pracovné prostredie. Čo je riešenie konfliktov? Nejde o to, aby ste vyhrali hádku alebo dokázali svoj názor, ale aby ste pochopili rôzne pohľady, našli spoločnú reč a udržiavali zdravé vzťahy, aj keď sa objavia nezhody. Skvelé schopnosti riešiť konflikty si vyžadujú kombináciu nasledovného. Empatie, pochopenie toho, z čoho druhá osoba vychádza. Komunikácie, jasné vyjadrovanie myšlienok, aktívne počúvanie. Riešenia problémov, hľadanie riešení, ktoré sú prospešné pre všetky strany. Vyjednávania, zabezpečenie spravodlivosti a vzájomného rešpektu. A tu je kľúč. Nevyhýbajte sa konfliktom, ale riešte ich spôsobom, ktorý vzťahy posilňuje a nie rozbíja. Prečo je riešenie konfliktov dôležité pre pedagógov generácie Z? Pre pedagógov pracujúcich generáciou Z je nevyhnutné zvládnuť riešenie konfliktov, pretože dnešné triedy a pracoviská sú multikultúrne a rôznorodé. Učíte a pracujete v prostredí plnom rôznych názorov a kultúrnych očakávaní. Rozmanitosť síce prináša kreativitu a nové nápady, ale môže viesť aj k nedorozumeniam a nezhodám. Účinné riešenie konfliktov zabezpečuje, že rozdiely sa stávajú silnou stránkou a nie zdrojom rozkolu. Pomáha podporovať inkluzívne a rešpektujúce diskusie v triede. Posilňuje spoluprácu s kolegami z rôznych kultúrnych prostredí. Znižuje počet nesprávnych interpretácií spôsobených rôznymi komunikačnými štýlmi. Dnešné triedy a pracoviská sú formované digitálnou komunikáciou. E-maily, textové správy, hlasové poznámky, Slack, Teams, sociálne siete. Všetky tieto digitálne nástroje uľahčujú život, ale zároveň sťažujú riešenie konfliktov. Prečo? Tón sa dá ľahko nesprávne interpretovať. Ľudia sú na internete odvážnejší a niekedy aj prísnejší ako naživo. Neexistuje okamžitá spätná väzba, nevidíte výraz tváre druhej osoby ani nepočujete jej tón hlasu. Ako teda efektívne riešiť digitálne konflikty? Vyhnite sa emotívnym reakciám a pred odpoveďou na znepokojivú správu urobte prestávku. Objasnite si zámer. Ak sa vám správa zdá nejasná, požiadajte o vysvetlenie namiesto toho, aby ste predpokladali najhoršie. V prípade potreby používajte hlasové správy alebo videohovory, niekedy je lepšie riešiť veci pomocou skutočnej ľudskej interakcie než pomocou textu. V dnešných triedach a na pracoviskách z vás zručnosť v odstraňovaní digitálnych nedorozumení urobí neoceniteľného komunikátora vo svete založenom na technológiách. Poďme na chvíľu mimo triedy, riešiť konflikty musíte nielen v práci, ale aj v bežnom živote. Všetci sa stretávame so situáciami, keď si nerozumieme s priateľmi, partnermi alebo rodinnými príslušníkmi. Malé problémy sa môžu zmeniť na väčšie konflikty, ak sa neriešia správne. Efektívne riešenie konfliktov v osobnom živote znamená nevyhýbať sa ťažkým rozhovorom, nevyriešené napätie môže časom narastať. Počúvať s cieľom porozumieť, nielen reagovať, niekedy chcú byť ľudia len vypočutí. Robiť kompromisy, keď je to potrebné. Nie každý spor je jednoznačne správny alebo nesprávny. Keď viete, ako riešiť konflikty s gráciou, budujete silnejšie a odolnejšie vzťahy. Poďme si teraz pohovoriť o výzvach pri riešení konfliktov a o tom, ako ich prekonať. Aj keď je riešenie konfliktov jednou z najcennejších zručností, ktoré si môžete osvojiť, nie vždy je prirodzené. Tu je niekoľko bežných problémov a spôsobov, ako ich riešiť. Prílišná závislosť na digitálnej komunikácii. Riešenie. Keď sa digitálny spor začne stupňovať, navrhnite presunúť konverzáciu na telefonát alebo osobnú diskusiu, aby ste predišli nedorozumeniam. Strach z konfrontácie. Riešenie. Zapamätajte si, že riešenie konfliktov neznamená byť agresívny, znamená to byť jasný, úctivý, aktívny. Začnite s: chcem lepšie pochopiť tvoj pohľad. Môžeme sa o tom porozprávať? Kultúrne rozdiely pri riešení konfliktov. Riešenie. Rôzne kultúry majú rôzne prístupy ku konfliktom. Niektoré sú priame, zatiaľ čo iné sú viac nepriame a diplomatické. Uvedomte si tieto rozdiely a prispôsobte im svoj prístup. Zamyslíme sa teda nad tým, ako v súčasnosti riešite konflikty. Vyhýbate sa im, alebo ich riešite priamo? Snažíte sa vyhrávať spory, alebo hľadáte riešenia? Chápete, ako digitálna komunikácia mení dynamiku konfliktov? Spôsob, akým riešime konflikty, ovplyvňuje naše vzťahy, kariéru a schopnosť viesť. A dobrá správa? Riešenie konfliktov nie je odstraňovanie nezhôd, je o ich premene na príležitosti pre rast, porozumenie a silnejšie vzťahy.
V ďalšej časti tejto epizódy o komunikácii sa budeme venovať zručnosti, ktorá má silu budovať mosty, spochybňovať myšlienky a vytvárať skutočné zmeny, a tou je dialóg. Teraz si spomente, kedy ste naposledy viedli rozhovor, ktorý vás skutočne prinútil zamyslieť sa. Možno to bolo s priateľom, ktorý mal úplne iný pohľad na vec. Možno to bolo v triede, kde sa diskusia zvotla neočakávaným, ale hlbokým smerom. Alebo to bolo na internete, kde sa debata vyostrila rýchlejšie, ako ste očakávali. Dialóg je viac ako len rozhovor. Ide o to, aby sme sa s druhými prepájali spôsobom, ktorý prehlbuje porozumenie a nevytvára rozpory. V dnešnom svete, kde dominujú digitálne interakcie a spoločnosť sa cíti polarizovanejšia ako kedykoľvek predtým, je znalosť efektívneho vedenia dialógu zručnosťou, ktorú by mal ovládať každý učiteľ, líder a tvorca zmien pre generáciu Z. Čo teda tvorí zmysluplný dialóg? Podstatou dialógu je počúvanie, reagovanie a výmena názorov spôsobom, ktorý umožňuje všetkým zúčastneným odísť z rozhovoru so širším pohľadom, než za kým začali. Od bežnej konverzácie sa líši tým, že si vyžaduje zámernosť, zvedavosť a rešpekt. Odlišuje sa od diskusie, pretože jej cieľom nie je vyhrať, ale objavovať. A líši sa od presviečania, pretože namiesto presviečania niekoho, aby prijal určitý názor, ide o vytváranie priestoru, ktorom možno pochopiť a kriticky preskúmať perspektívy. Pre pedagógov generácie Z je nevyhnutné zvládnuť dialóg. Vyučovanie nie je len o podávaní informácií, ale o vytváraní priestoru, v ktorom sa študenti cítia povzbudení zdieľať, pýtať sa a kriticky myslieť. Učiteľ, ktorý podporuje otvorené, rešpektujúce diskusie v triede, vybaví študentov schopnosťou zapájať sa do zmysluplných rozhovorov aj mimo nej. Dialóg je kľúčový aj v profesionálnom prostredí. Či už ide o diskusiu o nápadoch na tímovej porade, prezentáciu argumentov v prospech nového vzdelávacieho prístupu alebo riešenie nezhody s kolegom, znalosť efektívnej komunikácie bude vždy prínosom. Okrem triedy a pracoviska zohráva dialóg dôležitú úlohu pri advokácii a sociálnej zmene. Mnohí dnešní učitelia sa intenzívne zapájajú do rozhovorov o reforme vzdelávania, rozmanitosti, inklúzii, opatrenia v oblasti klímy a ďalších naliehavých globálnych otázkach. Obhajovať zmenu však znamená vedieť, ako o nej informovať. Bez účinného dialógu sa aj tie najdôležitejšie myšlienky môžu stratiť v konflikte alebo nesprávnej interpretácii. Digitálne priestory predstavujú príležitosti aj výzvy, pokiaľ ide o dialóg. Na jednej strane možnosť spojiť sa s ľuďmi na celom svete umožňuje bohatšiu výmenu názorov. Na druhej strane rýchla povaha online komunikácie často odrádza od premysleného uvažovania a nuánc. Ľahko sa stáva, že diskusie prerastú do hádok. Názory sa nesprávne interpretujú a ľudia reagujú skôr impulzívne než premyslene. Preto je pri digitálnom dialógu veľmi dôležité porozumieť tónu, zámeru a kontextu. Ak si uvedomíte, ako sa niečo hovorí, nielen čo sa hovorí, môže to znamenať rozdiel medzi produktívnou diskusiou a frustrujúcou výmenou názorov. Ďalšou výzvou pre dnešný dialóg je preťaženie informáciami. Pri ohromujúcom množstve údajov, ktoré máme k dispozícii, sa tvorba jasných, dobre štruktúrovaných argumentov môže niekedy zdať ako pokus o usporiadanie knižnice uprostred zemetrasenia. Vedieť filtrovať, spracovať a formulovať myšlienky tak, aby boli prístupné a pútavé, je zručnosť, ktorá posilňuje dialóg. Ak sú myšlienky komunikované jasne, majú oveľa väčšiu šancu byť vypočuté, pochopené a zapamätané. Je tu aj otázka polarizácie. Ľudia sú viac ako kedykoľvek predtým rozdelení podľa ideologických línií, čo sťažuje vedenie rozhovorov bez toho, aby sa zmenili na konfrontácie. Práve tu sa dialóg stáva dôležitejším ako kedykoľvek predtým. Učí nás, ako sa zapájať do rôznych názorov bez nepriateľstva alebo defenzívy. Namiesto toho, aby sme k diskusiám pristupovali ako k bitkám, ktoré treba vyhrať, zmysluplný dialóg nás nabáda, aby sme k ním pristupovali ako k príležitostiam na učenie sa. To neznamená vždy súhlasiť, ale znamená to byť dostatočne otvorený na to, aby sme počúvali a konštruktívne sa zapojili aj v prípade nesúhlasu. Ako teda môžeme zlepšiť spôsob, akým vedieme dialóg? Začína to tým, že budeme v rozhovoroch prítomní. Namiesto toho, aby sme premýšľali o tom, čo povieme ďalej, kým niekto iný hovorí, sústreďme sa na to, aby sme ho skutočne počuli. Vyžaduje si to tiež otvorenosť, aby sme kládli otázky namiesto predpokladov a aby sme sa snažili o objasnenie namiesto unáhlených záverom. Mali by sme poskytnúť priestor na premýšľanie namiesto toho, aby sme sa ponáhľali s odpoveďou. Ak sa dialóg vedie dobre, má potenciál posilniť vzťahy, prehúbiť porozumenie a vytvoriť skutočný vplyv. Či už v triede, na pracovisku, online alebo v osobných rozhovoroch, schopnosť komunikovať s rozvahou, rešpektom a zvedavosťou bude vždy jednou z najcennejších zručností.
Piatá komunikačná zručnosť sa netýka len toho, ako komunikujeme so svetom, ale aj toho, ako ho interpretujeme, je to vnímanie. Často si myslíme, že vnímanie je niečo automatické, niečo, čo sa jednoducho deje. Vidíme, počujeme, cítime a predpokladáme, že to, čo zažívame, je realita. Vnímanie je však oveľa viac ako len prijímanie informácií prostredníctvom našich zmyslov. Je to zložitý proces, ktorý formujú naše predchádzajúce skúsenosti, emócie, kultúrne zázemie a dokonca aj očakávania, s ktorými do situácií vstupujeme. Predstavte si, že prvýkrát vstúpite do triedy. Vaša myseľ si okamžite začne vytvárať dojmy o študentoch, usporiadaní, atmosfére. Sú zaujatí alebo sa nudia? Sú nadšení alebo ľahostajní? Vaše vnímanie v tej chvíli nie je založené len na tom, čo je pred vami. Je filtrované cez všetko, čo ste predtým zažili ako študent, ako učiteľ, ako človek pohybujúci sa vo svete. A práve v tom spočíva skutočná sila vnímania. Neodráža len realitu, ale ju formuje. Pre učiteľov generácie Z je kľúčové rozvíjať silné percepčné schopnosti. Moderný svet je rýchly, plný zložitosti a často ohromujúci. Schopnosť presne čítať situácie, orientovať sa vo viacerých uhloch pohľadu a rozlišovať medzi skutočnými poznatkami a zavádzajúcimi informáciami je to, čo oddeľuje efektívnych komunikátorov, rozhodovateľov a pedagógov od tých, ktorí majú problém dúžať krok so zmenami. Podstatou vnímania je uvedomovanie si emócií druhých, uvedomovanie si vlastných predsudkov a uvedomovanie si širšieho kontextu, v ktorom sa interakcie odohrávajú. Zohráva rozhodujúcu úlohu v tom, ako komunikujeme so študentmi, kolegami a spoločnosťou ako takou. Učiteľ, ktorý zdokonaľuje svoje percepčné schopnosti, nepočuje len slová, ale načúva významu. Nevidí len správanie, ale interpretuje zámery. Informácie nielen spracováva, ale aj spochybňuje, analyzuje a uvažuje o nich. Silné percepčné schopnosti vedú aj k emocionálnej inteligencii. Keď dokážete presne vnímať, interpretovať emócie druhých, ste lepšie pripravení reagovať s empatiou a porozumením. Či už ide o vycítenie toho, že študent má problémy, ale bojí sa požiadať o pomoc, alebo o rozpoznanie toho, že rozhovor s kolegom je ovplyvnený skôr stresom než nezhodami, schopnosť vidieť pod povrch je neoceniteľná. Posilňuje vzťahy, podporuje dôveru a umožňuje nadviazať hlbšie vzťahy v profesionálnom aj osobnom živote. Vnímanie je tiež základom kritického myslenia a rozhodovania. Svet je plný informácií. Niektoré z nich sú užitočné, iné zavádzajúce a niektoré sú určené na manipuláciu. Schopnosť rozlíšiť fakty od zaujatosti, pravdu od názoru a realitu od skreslenia je nevyhnutná. Učiteľ, ktorý si zdokonaluje svoje schopnosti vnímania, nebude prijímať informácie len tak, ale bude ich analyzovať, klásť otázky a vyhodnocovať ich s rozvahou. Táto schopnosť je ešte dôležitejšia v dobe digitálneho preťaženia, keď správy, sociálne médiá a online diskusie môžu skôr posilniť osobné predsudky, než ich spochybniť. Vnímanie zohráva významnú úlohu v kultúrnych kompetenciách aj mimo triedy. Svet je prepojenejší ako kedykoľvek predtým a v každom vyučovacom prostredí sa študenti a kolegovia stretávajú s rôznorodým kultúrnym zázemím, presvedčením a štýlom komunikácie. Vnímavý pedagóg chápe, že to, čo sa považuje za úctivé v jednej kultúre, nemusí byť rovnaké v inej kultúre, a namiesto vytvárania predpokladov si nájde čas na pozorovanie, kladenie otázok a učenie sa. Svoje vnímavé vedomie využíva na podporu prostredia inklúzie, v ktorom sa odlišnosti skôr chápu, než posudzujú. Vnímanie však nie je len o pochopení sveta, je aj o pochopení seba samého. Sebievedomenie je jedným z najsilnejších nástrojov osobného a profesionálneho rastu. Učiteľ, ktorý vníma svoje vlastné silné a slabé stránky a spúšťače, bude efektívnejšie zvládať svoje emócie, určovať hranice a usilovať sa o zlepšenie. Umožní tak skutočnú introspekciu, takú, ktorá vedie k trvalej zmene a sebarealizácii. Vnímanie je však spojené aj s výzvami. V dnešnej digitálnej dobe je preťaženie informáciami jednou z najväčších prekážok jasného vnímania. V nekonečnom prúde správ, aktualizácií sociálnych médií a online diskusií sa ľahko stratíme v ich hluku. Keď je informácií na spracovanie priveľa, náš mozog si vyberá skratky, ktoré často posilňujú predsudky namiesto toho, aby ich spochybňovali. Najmä sociálne médiá môžu vytvárať bubliny, ktorých sme vystavení len pohľadom, ktoré potvrdzujú to, čomu už veríme. To môže obmedziť našu schopnosť vidieť veci z viacerých uhlov pohľadu, čo sťažuje zmysluplný dialog a otvorené učenie. Ďalšou výzvou je spôsob, akým digitálne rozptýlenie napáda našu pozornosť. Schopnosť vnímať a hlboko pochopiť situácie si vyžaduje sústredenie, ale s neustálymi notifikáciami, správami a digitálnymi vyrušeniami je udržanie sústredenia ťažšie ako kedykoľvek predtým. Bez uvedomenia je ľahké reagovať na miesto uvažovania, predpokladať na miesto analyzovania. Ako teda posilniť vnímanie vo svete plnom rozptýlenia, predsudkov a informačného preťaženia? Odpoveď spočíva v zámernom uvedomovaní. Namiesto pasívneho prijímania toho, čo vidíme a počujeme, sa musíme aktívne pýtať a uvažovať o tom. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na predpoklady, musíme sa vyzývať, aby sme zvážili viacero perspektív. Namiesto toho, aby sme sa nechali pohotiť digitálnymi rozptýleniami, musíme si vytvoriť priestor na sústredenie, pozorovanie a hlboké premýšľanie. Vnímanie nie je o tom mať všetky odpovede, je to o kladení správnych otázok. Čo mi chýba? Ako by to mohol niekto iný vidieť? Aké faktory formujú moju interpretáciu tejto situácie? Keď pristupujeme k svetu so zvedavosťou namiesto s istotou, stávame sa nielen lepšími učiteľmi, ale aj lepšími študentmi.
A teraz preskúmajme zručnosť, ktorá často zostáva nepovšimnutá, ale zohráva obrovskú úlohu v tom, ako nadväzujeme kontakt s ostatnými, je to taktilná, čiže neverbálna reč tela. Žijeme vo svete, v ktorom dominuje digitálna komunikácia. Správy sa píšu na klávesnici, emócie sa vyjadrujú prostredníctvom emotikonov a konverzácie prebiehajú cez obrazovky. Technológie síce urýchlili a spríjemnili komunikáciu, ale zároveň vytvorili výzvu. Postupné vytrácanie sa fyzickej prítomnosti v našich interakciách. Mnohí z nás trávia hodiny komunikáciou online, ale môžu mať problémy s pochopením reči tela alebo vyjadrovaním srdečnosti a podpory v reálnom svete. Neverbálny prejav tela nie je len o fyzickom dotyku. Ide o tiché, neverbálne signály, ktoré formujú naše interakcie. Upokojujúca ruka na ramene, povzbudivé potľapkanie po chlapte, úprimné podanie ruky alebo dokonca jednoduchá zmena postoja môžu vyjadriť empatiu, sebadôveru, otvorenosť a dôveryhodnosť spôsobom, ktorý slová niekedy nedokážu vyjadriť. Je to silné rozšírenie emocionálnej inteligencie, ktoré nám pomáha pochopiť, čo sa hovorí mimo vyslovených slov. Pre učiteľov generácie Z je táto zručnosť kľúčová. V triede študenti nepočúvajú len to, čo hovoríte, ale pozorujú aj to, ako to hovoríte. Spôsob, akým sa pohybujete, výrazy, ktoré používate, spôsob, akým sa fyzicky angažujete v spoločnom priestore, to všetko ovplyvňuje, ako študenti vnímajú vašu prítomnosť a ako sa cítia prepojení s učebným prostredím. Učiteľ, ktorý udržiava otvorené dĺžanie tela, nadväzuje vhodný očný kontakt a vyjadruje povzbudenie drobnými gestami, môže vytvoriť triedu, v ktorej sa študenti cítia bezpečne, majú podporu a sú zaujatí. Okrem vzdelávania je však neverbálna reč tela nevyhnutná v akomkoľvek profesionálnom alebo osobnom prostredí. Umožňuje hlbšie ľudské spojenie, po ktorom mnohí mladí ľudia túžia v dobe rastúcej izolácie a interakcií cez obrazovku. Schopnosť interpretovať a vyjadrovať neverbálne signály buduje dôveru a autenticitu vo vzťahoch, či už v priateľských vzťahoch, v spolupráci na pracovisku alebo vo vedúcich funkciách. Základom tejto zručnosti je schopnosť čítať a reagovať na emocionálne signály. Keď je niekto nervózny, bráni sa alebo je neistý, jeho telo to často signalizuje skôr ako jeho slová. Rozpoznať váhanie kolegu na stretnutí, vycítiť úzkosť študenta pred skúškou alebo si všimnúť, keď niekto potrebuje povzbudenie, ale nehovorí to nahlas. Tieto momenty sa opierajú o vnímanie neverbálnej reči tela. Tí, ktorí si túto zručnosť rozvíjajú, sa stávajú emocionálne inteligentnejšími a dokážu sa orientovať v sociálnych interakciách s väčšou empatiou a citlivosťou. Problémom však je, že nie každému vyhovuje fyzický dotyk alebo expresívna reč tela. Niektorí ľudia, vzhľadom na svoju osobnosť, kultúru alebo osobné hranice, uprednostňujú minimálnu fyzickú interakciu. Preto je pochopenie toho, kedy a ako vhodne používať neverbálne vyjadrovanie rovnako dôležité, ako jeho rozvíjanie. Rešpektovanie hraníc je kľúčové. Niektoré kultúry podporujú fyzické gestá, ako je objatie a podanie ruky, zatiaľ čo iné uprednostňujú viac priestoru. Čítanie týchto spoločenských a kultúrnych nuánc predchádza nedorozumeniam a zabezpečuje, že fyzické gestá budú prijímané tak, ako sú zamýšľané, so srdečnosťou a rešpektom. Ďalším faktorom, ktorý treba vziať do úvahy, je skutočnosť, že vyrastanie vo svete, ktorý je založený na digitálnych technológiách, zmenilo spôsob, akým rozvíjame tieto zručnosti. Vzhľadom na to, že toľko komunikácie prebieha online, mnohí mladí profesionáli sa cítia pohodlnejšie, keď pošlú správu, než keď sa zapájajú do osobnej konverzácie. Z tohto dôvodu môžu osobné interakcie niekedy pôsobiť rozpačito alebo neisto, čo sťažuje vyjadrenie úprimnosti prostredníctvom reči tela. Tu prichádza na rad prax a uvedomelosť. Jednoducho venovanie väčšej pozornosti tomu, ako stojíme, ako nadväzujeme očný kontakt, ako zákadlíme gestá druhých, môže mať obrovský význam pre zlepšenie našich neverbálnych komunikačných zručností. Ďalej je tu psychologický a emocionálny vplyv fyzického dotyku. Výskum ukázal, že fyzický kontakt, ak je vhodný, môže znížiť stres, zlepšiť náladu a dokonca zvýšiť dôveru medzi ľuďmi. Dobre načasované placnutie alebo vhodné podanie ruky počas rozhovoru môže posilniť pocit spojenia. Je to niečo, čo pri uvedomelom používaní môže vytvoriť väčší pocit srdečnosti a emocionálnej blízkosti. Samozrejme, je však potrebná rovnováha. Nie každá interakcia si vyžaduje fyzický dotyk a nie každý naň reaguje pozitívne. Preto sú najskúsenejší komunikátori tí, ktorí pozorne čítajú situáciu a podľa toho prispôsobujú svoje prejavy fyzickej prítomnosti. Je rozdiel medzi používaním reči tela na posilnenie spojenia a prekračovaním osobného priestoru. Ako teda zdokonaliť neverbálnu reč tela tak, aby bola prirodzená a autentická? Prvým krokom je uvedomenie si toho, ako používate reč tela v každodenných interakciách. Ďalším krokom je pozorovanie, venovanie pozornosti tomu, ako ostatní reagujú, čo ľuďom navodzuje pocit pohodlia a kedy sa gestá zdajú byť vhodné. A nakoniec prax, hľadanie malých, zámerných spôsobov, ako sa ponšie zapojiť do fyzického priestoru, namiesto toho, aby ste sa spoliehali len na verbálne alebo digitálne interakcie. Neverbálna reč tela neznamená byť príliš živý alebo vnucovať fyzické gestá do konverzácie. Ide o prehĺbenie spôsobu komunikácie prostredníctvom prítomnosti, pozornosti a jemných neverbálnych náznakov. Keď sa lepšie naladíme na reč tela druhých a zámernejšie sa začneme vyjadrovať fyzicky, naše interakcie sa stanú bohatšími.
V tejto epizóde sa budeme venovať fascinujúcej komunikačnej zručnosti, ktorá sa často deje bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ide o odraz alebo jemné napodobňovanie. Všimli ste si niekedy, že keď sa s niekým dobre rozprávate, začnete nenápadne napodobňovať jeho gestá, tón alebo dokonca jeho energiu?
Možno si prekrížite ruky hneď po nich, alebo začnete synchronizovane prikyvovať, keď hovoria, ako keby ste sa videli v zrkadle? To je odraz v praxi. Je to prirodzený, podvedomý spôsob, akým vytvárame spojenia, budujeme dôveru a nadväzujeme vzťahy s ostatnými. V dnešnom svete môže mať pochopenie a zámerné používanie techník odrazu obrovský význam. Pre učiteľov, vedúcich pracovníkov a profesionálov pracujúcich s generáciou Z je zvládnutie tejto zručnosti kľúčom k budovaniu vzťahov, orientácii v sociálnych situáciách a posilňovaniu vzťahov v digitálnom aj reálnom svete. Čo presne je odrazom? Podstatou je jemné odrážanie reči tela, spôsobu reči a gest druhej osoby. Nejde o očividné kopírovanie alebo napodobňovanie, ide o vytvorenie rytmu v rozhovore, vďaka ktorému sa druhá osoba cíti uvoľnene. Ak sa odraz vykonáva prirodzene, signalizuje vzájomné porozumenie, prijatie a súlad. Je to ako tichý, neverbálny spôsob vyjadrenia. Chápem ťa. Jedným z najsilnejších aspektov odrazu je jeho úloha pri budovaní vzťahu. Spomeňte si na prvé stretnutie s niekým. Keď dvaja ľudia prirodzene zaujmú podobný postoj, tempo reči alebo dokonca výraz tváre, takmer okamžite vzniká pocit spojenia. Vzájomné vzťahy sú vďaka tomu plynulejšie, pohodlnejšie a pútavejšie. Preto sa odraz často vyskytuje pri pohovoroch, rokovaniach a dokonca aj pri bežných rozhovoroch medzi blízkymi priateľmi, vytvára predpoklady pre pozitívnu komunikáciu. Okrem vzťahu odraz posilňuje empatiu a emocionálnu inteligenciu. Tým, že sa jemne prispôsobíte výrazom a gestám niekoho iného, nielenže kopírujete jeho správanie, ale aj jeho cítenie. Umožňuje vám to vstúpiť do jeho emocionálneho stavu a pochopiť jeho prežívanie na hlbšej úrovni. To je obzvlášť cenné v oblasti vzdelávania a vedenia, kde empatia zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní podporného prostredia. Keď učiteľ jemne odráža energiu alebo reč tela študenta v momente neistoty alebo frustrácie, signalizuje tým: vidím, čo cítiš a som tu s tebou. Už len to môže mať obrovský vplyv na to, ako sa študenti zapájajú a reagujú. Jemný odraz správania nie je užitočný len v osobných vzťahoch, je to zručnosť, ktorú úspešní lídri a komunikátori používajú neustále. Či už ide o vyjednávanie, verejný prejav, alebo dokonca riešenie konfliktov, odraz je jemný, ale mocný nástroj, ktorý ovplyvňuje to, ako vás ľudia vnímajú. Líder, ktorý prirodzene odráža reč tela a úroveň energie členov svojho tímu, buduje dôveru a vytvára pocit jednoty. Je to ten istý dôvod, prečo skvelí rečníci a influenceri často odrážajú energiu svojich poslucháčov. Vytvárajú tak spojenie, ktoré robí ich posolstvo presvedčivejším. Ako pri každej zručnosti, aj pri odraze je potrebné postupovať autenticky. Ak je príliš očividné alebo prehnané, môže pôsobiť vynútene, manipulatívne alebo dokonca neúprimne. Cieľom nie je napodobňovať každé gesto alebo slovo, ale aby ste sa prirodzene prispôsobili rytmu rozhovoru. Skutočné, jemné naladenie sa na tón, tempo a pohyb stačí na vytvorenie spojenia bez toho, aby druhá osoba mala pocit, že ju niekto kopíruje. Pri odraze zohrávajú úlohu aj kultúrne rozdiely. V niektorých kultúrach môžu byť určité typy reči tela, ako napríklad dlhší očný kontakt alebo tesná fyzická blízkosť, považované za úctivé, zatiaľ čo v iných nie. Pochopenie toho, kedy ako vhodne používať odraz správania v rôznych prostrediach, zabezpečí, že komunikáciu skôr posilníte, než narušíte. Jednou z víziev odrazu v dnešnom svete je nárast digitálnej komunikácie. Bez interakcie tvárou v tvár chýbajú mnohé neverbálne púky, vďaka ktorým je odraz účinný. To znamená, že v digitálnom priestore musí odraz prebiehať jemnejšími, verbálnymi spôsobmi. Prispôsobenie štýlu posielania správ, odpovedanie s podobnou energiou v e-mailoch alebo četoch alebo dokonca prispôsobenie tónu videohovoru môže pomôcť zachovať prirodzený tok komunikácie aj vo virtuálnom prostredí. Ako teda môžete zdokonaliť svoju zručnosť odrazu tak, aby bolo prirodzené a efektívne? Začína to aktívnym pozorovaním. Všímajte si reč tela, tón a rytmus rozhovoru pri komunikácii s ostatnými. Malé úpravy, ako napríklad mierne sa naklonenie, keď niekto robí to isté, alebo zmiernenie tónu, aby ste sa prispôsobili tichšiemu hovoriacemu, môžu vytvoriť príjemnejšiu, angažovanejšiu interakciu. Precvičovanie uvedomovania si tejto zručnosti v každodenných rozhovoroch, či už v triede, na stretnutí alebo v bežnom rozhovore, môže pomôcť posilniť túto zručnosť spôsobom, ktorý sa časom stane bezproblémovým. Odraz nie je o manipulácii konverzácie, je o vytváraní skutočných spojení. Keď sa do neho zapájame prirodzene, dávame druhým pocit, že ich vidíme, počujeme a chápeme. A vo svete, kde je autentická komunikácia cennejšia ako kedykoľvek predtým, je to zručnosť, ktorú sa oplatí ovládať.
Siedma komunikačná zručnosť je zručnosť, ktorá formovala spoločnosti, šírila vedomosti a dala hlas generáciám. Ide o písanie. Pre mnohých z nás je písanie niečo, čo robíme každý deň bez toho, aby sme sa nad tým zamýšľali. Posielame textové správy, uverejňujeme príspevky na sociálnych sieťach, píšeme e-maily a možno dokonca pripravujeme správy alebo úlohy. Ale hoci sa písanie stalo častejším ako kedykoľvek predtým, spôsob, akým k nemu pristupujeme, sa dramaticky zmenil. Vo svete, ktorému dominuje digitálna komunikácia, sa písanie stalo bezprostrednejším, neformálnejším a často kratším. Pre učiteľov a odborníkov pracujúcich s generáciou Z nie je zvládnutie zručností písania len o tvorbe gramaticky správnych vied. Ide v prvom rade o jasné vyjadrovanie myšlienok, vytváranie dojmu a zvládanie požiadaviek modernej komunikácie. Či už ide o vzdelávanie, podnikanie alebo budovanie osobnej značky, písanie zostáva jedným z najsilnejších nástrojov úspechu. Jedinečnosť písania v digitálnom veku spočíva v rovnováhe medzi rýchlosťou a hybkou. Sme zvyknutí na okamžité posielanie správ, rýchle aktualizácie a rýchle prechádzanie obsahu. To ovplyvňuje spôsob, akým píšeme. Uprednostňujeme stručnosť, priamosť a neformálnosť pred dáhými štruktúrovanými príbehmi. Tieto návyky síce zefektívňujú komunikáciu, ale zároveň predstavujú výzvu, pokiaľ ide o hybku, štruktúru a zrozumiteľnosť. Jednou z najväčších výhod dnešnej generácie je jej digitálna zdatnosť. Vyrástli v online svete a tak môžu pohodlne vyjadrovať svoje myšlienky prostredníctvom rôznych digitálnych formátov, či už ide o blogy, e-maily, diskusné fóra alebo profesionálne platformy ako LinkedIn. Vďaka tomu je jednoduchšie osloviť publikum, podeliť sa o svoje postrehy a vytvoriť si identitu prostredníctvom písania. Dobre spracovaný príspevok môže vytvoriť dôveryhodnosť, podnietiť konverzáciu alebo dokonca vytvoriť kariérne príležitosti. Digitálne písanie však prináša aj výzvy. Obrovské množstvo dostupných informácií sťažuje presadenie sa cez šum a sústredenie sa na to, čo je skutočne dôležité. Pozornosť je kratšia a rozptyľovanie je neustále, čo sťažuje hlboké a sústredené písanie. Sociálne médiá, ktoré kladú dôraz na rýchlosť a stručnosť, môžu niekedy pôsobiť proti rozvoju dobre štruktúrovaného a premysleného písania. Pre učiteľov zohráva písanie dôležitú úlohu vo vzdelávaní, či už ide o prípravu plánov vyučovacích hodín, tvorbu e-mailov rodičom alebo poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby študentom. Schopnosť efektívne komunikovať prostredníctvom písania vytvára jasnosť, buduje dôveru a zlepšuje skúsenosti s učením. Dobre štruktúrovaný e-mail môže zabrániť nedorozumeniam. Jasne napísaná úloha môže študentov skôr motivovať ako zmiasť. Písanie nie je len o písaní slov na stránku, je to o vedení, poučovaní a ovplyvňovaní prostredníctvom textu. Písanie je neoceniteľným nástrojom kariérneho rastu aj mimo školských hlavíc. Dobré zručnosti v písaní pomáhajú profesionálom vyniknúť, či už v žiadostiach, správach alebo v komunikácii na pracovisku. Presvedčivý návrh môže otvoriť dvere k novým príležitostiam. Písanie poskytuje možnosť spresniť myšlienky, presvedčivo komunikovať nápady a vytvoriť si silnú profesionálnu prezentáciu. Písanie má aj hlboko osobnú stránku. Nie je to len profesionálna zručnosť, je to nástroj na sebavyjadrenie, reflexiu a rozprávanie príbehov. Mnoho ľudí sa obracia k písaniu, aby sa podelili o osobné skúsenosti, obhajovali veci alebo spracovali emócie. Či už ide o písanie denníka, blogovanie alebo dokonca tvorivé písanie, uvádzanie myšlienok do slov poskytuje pocit jasnosti a kontroly. Umožňuje ľuďom premýšľať o svojej ceste, vyjadriť svoj názor a zmysluplne sa spojiť s ostatnými. Napriek výhodám digitálnej plynulosti však mnohí čelia prekážkam pri vytváraní pevných návykov pri písaní. Jednou z najväčších výziev je informačné preťaženie. Pri takom množstve dostupného obsahu je ťažké odfiltrovať, čo je užitočné. Je tu aj boj s udržaním pozornosti, so smartfónmi a notifikáciami, ktoré neustále súperia o pozornosť, si sedenie pri písaní štruktúrovaného článku vyžaduje disciplínu. Ďalšou výzvou je očakávanie okamžitých výsledkov. Žijeme vo svete okamžitého uspokojenia, kde lajky a zdieľania poskytujú rýchlu spätnú väzbu, ale písanie tak vždy nefunguje. Rozvíjanie silných zručností v písaní si vyžaduje čas. Vyžaduje si to revíziu, úpravu a zdokonaľovanie, proces, ktorý nie je vždy okamžite odmenený, ale je rozhodujúci pre rast. Potom je tu výzva prispôsobiť sa meniacim sa jazykovým trendom. Písomné konvencie sa neustále vyvíjajú, najmä v digitálnom priestore. To, čo sa pred 10 rokmi považovalo za formálne, sa dnes môže zdať zastarané. Je potrebné nájsť jemnú rovnováhu medzi zachovaním profesionality a zachovaním pútavej a prístupnej komunikácie. Autori dnes musia byť prispôsobiví a prispôsobovať svoj tón v závislosti od publika, platformy a účelu svojho posolstva. Ako teda môžeme zlepšiť zručnosti písania tak, aby zodpovedali moderným komunikačným štýlom? Začína sa to zámerným cvičením, venovaním času spomaleniu a jasnému štruktúrovaniu myšlienok aj v rýchlom svete. Znamená to čítať pozornejšie, analyzovať rôzne štýly písania a venovať pozornosť tomu, ako efektívne autori komunikujú svoje posolstvá. Vyžaduje si to aj editovanie a zdokonaľovanie, uvedomenie si, že dobré písanie nevzniká v jednom návrhu, ale prostredníctvom starostlivej revízie. Písanie je zručnosť, ktorá časom porastie. Či už ide o profesionálny úspech, osobné vyjadrenie alebo digitálnu komunikáciu, silné schopnosti písania otvárajú dvere k príležitostiam, budujú vplyv a vytvárajú zmysluplné kontakty. Čím viac sa venujeme písaniu prostredníctvom premyslených e-mailov, dobre vypracovaných argumentov a kreatívneho rozprávania príbehov, tým silnejšia je naša schopnosť vyjadrovať sa, presviečať a viesť.
V ďalšej časti podcastu sa venujeme téme, ktorá zmenila spôsob komunikácie, práce a budovania vzťahov, digitálnej komunikácii. Pre mnohých z nás nie je digitálna komunikácia len nástrojom, je to náš predvolený spôsob interakcie. Či už ide o posielanie rýchlych správ, videohovor, prechádzanie sociálnych sietí alebo písanie profesionálnych e-mailov, náš každodenný život formujú technológie. Schopnosť efektívne komunikovať v tomto digitálnom svete už nie je len vymoženosť, ale nevyhnutnosť. Digitálna komunikácia síce zrýchľuje život, zvyšuje jeho prepojenosť a efektívnosť, ale prináša so sebou aj výzvy. Preťaženie informáciami, rozptýlenie, nesprávne interpretácie a nejasné hranice medzi osobným a pracovným priestorom, to všetko spôsobuje, že orientácia v tomto prostredí je zložitejšia, než sa zdá. Dnešná generácia je v digitálnej komunikácii jedinečná svojou plynulou prácou s technológiami. Keďže vyrastali vo svete, ktorom boli smartfóny, sociálne médiá a okamžité správy vždy prítomné, prirodzene si rozumejú s digitálnymi platformami. Prispôsobenie sa novým aplikáciám a nástrojom je bezproblémové a schopnosť prepínať medzi viacerými konverzáciami na rôznych platformách je pre nich ako druhá prirodzenosť. Táto jednoduchosť s technológiami však prináša aj zmenu štýlu komunikácie. Preferencia rýchlych, neformálnych rozhovorov formuje spôsob, akým ľudia komunikujú online. Texty a správy sú často krátke, priame a plné emotikonov, skratiek a slangu. Hoci tento štýl dobre funguje v neformálnom prostredí, v profesionálnych alebo formálnych rozhovoroch môže niekedy viesť k nedorozumeniam. Výzvou je vedieť, kedy prispôsobiť tón, ako byť neformálny, keď sa to hodí, ale profesionálny, keď je to dôležité. Jednou z najväčších výhod digitálnej komunikácie je prístup k neobmedzeným vedomostiam. Možnosť okamžite vyhľadávať informácie, zapájať sa do online diskusí alebo sa zúčastňovať na virtuálnych konferenciách zmenila spôsob, akým sa učíme a zostávame informovaní. Správy, články, blogy a online kurzy máme k dispozícii na dosah ruky, vďaka čomu je vzdelávanie a profesionálny rozvoj dostupnejší ako kedykoľvek predtým. Zároveň je však pre obrovské množstvo obsahu ťažké odfiltrovať to, čo je užitočné, od toho, čo je len šum. Oddelenie faktov od dezinformácií sa stalo kľúčovou zručnosťou, ktorá si vyžaduje nielen schopnosť nájsť informácie, ale aj múdrosť pri ich vyhodnocovaní. Ďalším významným vplyvom digitálnej komunikácie je to, ako formuje naše vzťahy. Udržiavanie kontaktov s priateľmi, rodinou a kolegami nebolo nikdy jednoduchšie. Aktualizácie v reálnom čase, okamžité reakcie a možnosť udržiavať vzťahy na diaľku robia digitálne platformy neuveriteľne cennými. Je tu však aj odvrátená strana. Keďže komunikácia je taká neustála a okamžitá, niekedy sa môže zdať, že je zahlcujúca. Očakávanie, že budete vždy k dispozícii, budete rýchlo reagovať a zapájať sa online, môže vytvárať tlak a viesť k digitálnemu vyhoreniu. Pre profesionálov je zvládnutie digitálnej komunikácie nevyhnutné na nadväzovanie kontaktov, kariérny rast a spoluprácu na pracovisku. Platformy ako LinkedIn otvárajú dvere k novým príležitostiam a e-mail zostáva jednou z najdôležitejších foriem profesionálnej komunikácie. Vo vzdialených alebo hybridných pracovných prostrediach sú digitálne nástroje ako Slack, Microsoft Teams a Zoom základom tímovej práce. Kľúčom k úspechu nie je len vedieť, ako tieto nástroje používať, ale aj pochopenie toho, ako v rámci nich komunikovať jasne, profesionálne a efektívne. Jednou z víziev, s ktorou sa mnohí stretávajú v digitálnej komunikácii, je nedostatok neverbálnych signálov. Pri osobných rozhovoroch pomáhajú jazyk tela, tón hlasu a mimika tváre objasniť význam. V textovej komunikácii tieto púky chýbajú, čo vedie vyššiemu riziku nesprávnej interpretácie. Jednoduché ok v správe sa môže v závislosti od kontextu chápať ako súhlas, ľahostajnosť alebo dokonca pasívna agresivita. Preto sú tón, jasnosť a zámer v digitálnom priestore dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Vizuálna povaha digitálnej komunikácie je ďalším charakteristickým znakom dnešného sveta. Ľudí prirodzene priťahujú obrázky, videá a grafika, takže vizuálny obsah je jedným z najsilnejších spôsobov komunikácie online. Platformy sociálnych médií prekvitajú vďaka memom, infografikám, videoobsahu a interaktívnym príspevkom. Všetky tieto púky upútajú pozornosť rýchlejšie ako samotný text. Pochopenie toho, ako efektívne používať vizuálne rozprávanie príbehov, či už v prezentáciách, sociálnych médiách alebo marketingu sa stáva základnou zručnosťou. Napriek všetkým výhodám predstavuje digitálna komunikácia aj veľké výzvy. Neustále vystavovanie sa informáciám môže viesť v mentálnej únave a ťažkostiam so sústredením. Prítomnosť dezinformácií a falošných správ spôsobuje, že kritické myslenie a overovanie faktov je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. A zložitosť digitálnej etikety, vedieť, čo je v online priestore vhodné, úctivé a etické, sa neustále vyvíja. Problémy ako súkromie, kyberšikana a zodpovedné používanie sociálnych médií si vyžadujú neustálu informovanosť a prispôsobivosť. Ako sa teda môžeme efektívne a zodpovedne orientovať v digitálnom komunikačnom prostredí? Prvým krokom je uvedomenie si toho, ako digitálny svet formuje naše komunikačné návyky a ich prípadné prispôsobenie. Druhým krokom je prispôsobivosť, schopnosť vedieť, kedy prepnúť medzi neformálnym a profesionálnym tónom a kedy sa hlbšie zapojiť a kedy sa vzdialiť od obrazovky. A nakoniec zámernosť, čiže používať digitálnu komunikáciu s cieľom a nie sa ňou nechať ovládať. V konečnom dôsledku digitálna komunikácia nie je o tom, aby bola rýchlejšia alebo hlasnejšia, ale aby bola jasná, premyslená a zámerná. Musíte vedieť, ako používať technológie na zlepšenie konverzácie, nie na nahradenie skutočného spojenia. Čím lepšie pochopíme a zdokonalíme svoje digitálne komunikačné zručnosti, tým efektívnejší, sebavedomejší a vyrovnanejší budeme vo svete, ktorý nikdy neprestáva komunikovať.
A nakoniec preskúmame zručnosť, ktorá zohráva veľkú úlohu v komunikácii pri učení, kreatívnom tvorení a rozhodovaní. Túto zručnosť nazývame vizualizácia. Vizualizáciu často považujeme za niečo, čo je obmedzené na umelcov, dizajnérov alebo ľudí v kreatívnych oblastiach. V skutočnosti však vizualizáciu používame všetci každý deň. Keď si plánujeme rozvrh, predstavujeme si budúci cieľ alebo sa snažíme pochopiť zložité informácie, naša myseľ aktívne vytvára mentálne obrazy, ktoré nám pomáhajú spracovať a uchovať myšlienky. Pre učiteľov a odborníkov pracujúcich s generáciou Z je vizualizácia ešte dôležitejšia. Táto generácia vyrástla v prostredí bohatom na digitálne obrázky, videá, interaktívne aplikácie a vizuálne orientované sociálne médiá. Od chvíle, keď poprvýkrát vzali do ruky smartfón, až po zapojenie sa do rozšírenej reality, virtuálnych tried alebo online vzdelávacích platforiem, ich schopnosť absorbovať a interpretovať vizuálny obsah bola formovaná technológiami. Vizualizácia však nie je len o konzumácii obrázkov, ale aj o používaní vizuálneho myslenia na zlepšenie porozumenia, riešenie problémov a efektívnejšiu komunikáciu. Či už ide o vytvorenie myšlienkovej mapy na usporiadanie myšlienok, diagramu na vysvetlenie konceptu alebo nástenky vízií na stanovenie osobných cieľov, vizualizácia pomáha premeniť abstraktné myšlienky na niečo hmatateľné a jasné. Jednou z najväčších výhod silných vizualizačných schopností je ich úloha pri riešení problémov a rozhodovaní. Keď sa stretávate so zložitými informáciami, ich rozdelenie do vizuálnych zobrazení, schém, grafov alebo mentálnych obrazov uľahčuje identifikáciu vzorcov a súvislostí. Namiesto toho, aby ste sa strácali v textovo náročných vysvetleniach, dobre štruktúrované vizuálne zhonutie môže priniesť jasnosť a urýchliť pochopenie. Vizualizácia tiež podporuje kreativitu a inovácie. Keď si v mysli dokážeme predstaviť nové možnosti, je pravdepodobnejšie, že prídeme s novými nápadmi, prehodnotíme zaužívané prístupy a uvedieme do života abstraktné koncepty. Vo svete, kde je kľúčová prispôsobivosť, je schopnosť vizualizovať si rôzne výsledky, perspektívy a riešenia cenným prínosom v akejkoľvek oblasti. Pre pedagógov je vizualizácia základným nástrojom výučby. Mnohí študenti sa dnes učia vizuálne, čo znamená, že lepšie chápu pojmy prostredníctvom obrázkov, videí a praktických ukážok, než len čítaním textu alebo počúvaním prednášok. Začlenenie grafík, interaktívnych diagramov a vysvetľujúcich videí do vyučovacích hodín nielenže zvyšuje pútavosť učenia, ale tiež pomáha študentom efektívnejšie si uchovať informácie. Keď študenti môžu vidieť koncept v praxi prostredníctvom animácie, rozboru krok za krokom alebo simulácie, preklenuje to priepasť medzi teóriou a aplikáciou. Vizualizácia je síce silná schopnosť, ale prináša so sebou aj výzvy. Jednou z hlavných prekážok je preťaženie informáciami. Pri takom množstve vizuálnych podnetov prichádzajúcich z rôznych zdrojov môže byť ťažké odfiltrovať rušivé elementy a sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. Príliš veľa vizuálnych podnetov môže namiesto zlepšenia porozumenia zaotiť mozog a sťažiť uchovanie kľúčových informácií. Ďalšou výzvou je krátka doba pozornosti. Nárast krátkych obsahov, rýchlych videí, GIFov, mémov spôsobil, že ľudia si zvykli na okamžité, kusé informácie. Obsah je tak síce ľahko stráviteľný, ale zároveň sa tým môže znížiť hlboké zapojenie do komplexného vizuálneho materiálu. Je rozdiel medzi rýchlym prelistovaním infografiky a skutočným pochopením vostiev údajov, ktoré prezentuje. Rozvoj vizualizačných zručností nie je len o konzumácii vizuálneho obsahu, ale aj o aktívnom zapojení sa do neho, jeho analýze a používaní ako nástroja na hĺbšie zamyslenie. Je tu aj problém digitálnej únavy. Pri neustálom vystavení obrazovkám môže únava očí a mentálne vyčerpanie sťažovať efektívnu interakciu s vizuálnymi informáciami. To, že je niečo vizuálne prezentované, nemusí vždy znamenať, že sa to ľahšie spracúva. Preto vyváženie času stráveného pri obrazovke s offline vizualizačnými technikami, ako je načrtávanie nápadov na papier, používanie tabúľ alebo dokonca mentálne predstavovanie si riešení, môže pomôcť osviežiť myseľ a zlepšiť sústredenie. Ako teda môžeme posilniť vizualizačné schopnosti tak, aby sme zlepšili učenie, kreativitu a riešenie problémov? Jedným z prístupov je myšlienkové mapovanie, pri ktorom sa myšlienky vizuálne usporiadajú tak, aby sa ukázali súvislosti a vzťahy. Ďalšou technikou je používanie vizuálnych analógií, ktoré porovnávajú zložité myšlienky so známymi obrazmi, čím uľahčujú ich pochopenie. Deník s náčrtmi, vytváranie nástenek vízií a experimentovanie s digitálnymi dizajnovými nástrojmi sú spôsoby, ako sa aktívne zapojiť do vizuálneho myslenia. Vizualizácia nie je len o tom, aby veci vyzerali pekne, ale aby boli myšlienky jasnejšie, učenie efektívnejšie a riešenie problémov intuitívnejšie. Keď trénujeme svoju myseľ na vizuálne myslenie, otvárame si nové spôsoby chápania sveta, zlepšujeme spôsob komunikácie, tvorby a rozhodovania. To je všetko k druhej časti podcastu najdôležitejších zručností z príručky Učenie generácie Z, základný sprievodca. Ak vám táto kapitola o komunikácii pomohla, podeľte sa o ňu s kolegami pedagógmi a zostaňte naladení na ďalšiu epizódu, v ktorej budeme pokračovať v našej ceste za zručnosťami, ktoré formujú skvelých učiteľov. Dovtedy, počúvajte, učte sa a buďte lídrami.